Nou, vanoggend se boodskap gaan so 'n bietjie anders wees en daar gaan 'n praktiese deel ook wees. Maar ek wil net iets met julle deel voor ons daar kom, want ons gaan gesels oor hoe spandeer ek tyd met Jesus. Nou, dit is iets gewoonlik wat ou, as jy nou net jou lewe vir die Here gee, dan gee hulle vir jou 'n paar dinge om te doen en jy moet dit doen en dit is wat dit is om tyd met Jesus te spandeer. En veral as jy nou jou lewe vir die Here gegee het en jy ervaar daai vrymaking, jy ervaar daai nuwe lewe wat in hom is, dan het 'n ou hierdie honger om God na te jaag. En ou sien dit in die skrif, ons lees in Psalm 5. Psalm 63. Vers 2 tot 4 sê, O God, U is my God. U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien, want U goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet U prys. Gaan van my een terug, hy het nou vers 4 daar afgesnyf, een of ander rede, maar, David, soos wat hy hier praat, dit is daai innerlike smagting wat ons het om God te soek, om sy aangesig te soek, om hom te verheerlik, want soos David hier sê, dat God se goedheid is beter as die lewe. En baie keer dan soek ons die dinge van die lewe en ons wil God gebruik om dit te kry. Maar eintlik is hy beter as die lewe. Maar David sê hier, om God te ken, om hom in jou lewe te hê, is beter as enige iets wat hierdie lewe jou kan bied. Dit is daai innerlike drang wat in ons is, om God te ontmoet. En ons sien verder in Matteus 6 vers 6, sê dit, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou, ek weet nie van julle nie, maar my huis het nie 'n binnekamer nie. Ek het baie lanklaas 'n argitekplan gesien, waar daar staan, hierdie is die binnekamer. Maar waarna daar verwys word, is eintlik wat ons vandag sou praat as dispens. En hoekom dit hier gebruik word is, dit was in die tyd wat hulle geleef het, was dit gewoonlik die enigste vertrek wat 'n deur opgehaat het. So dit gaan oor privaatheid. Jy kan gaan bid in jou spens, jy mag die Here se aangesig daar soek, daar's net baie distractions daar. Maar dit gaan oor om alleen tyd met God te spandeer. Om te gaan na die plek waar dit net jy en die Here is. En die oorspronklike gedeelte van, as dit gaan oor om tyd met God te spandeer, vir my is in Genesis 3 vers 8 en 9, en dit sê, nou, wat hier vooraf gebeur het, ons lees die storie van die skepping, ons lees die storie van hoe God die mens gemaak het, en ons lees hoe die mens val in sonde. En nadat hulle geval het in sonde, kruip hulle weg vir God, en dan kry ons hierdie gedeelte wat sê, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aanwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg, vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Toe die mens geval het, toe die mens gebroken was, het hy nie weerlig gegooi nie. Die Griek. So, die God wat ons aanbid, soek ons, al is ons op ons laagste, onderste plek. Vra hy, waar is jy? Hy soek jou. Hy wil by jou wees. Hy wil tyd met jou spandeer. Maar nou is daar 'n vraag, wat ek vra. Nou, ek weet nie of julle dit vra nie, maar ek vra dit. As God ons soek, en ons soek hom, hoekom is dit moeilik om tyd met Jesus te spandeer? Is daar enige iemand wat al gesukkel het om tyd met God te spandeer alleen? Okay, hier's 'n paar van ons. Ek het gedink dis net ek. En dis asof dit nie sin maak nie, want God sit sy gees binne in ons. Hy red ons siele, hy kom ontmoet ons waar ons is, hy vergewe ons sondes, hy was ons skoon, en tog is dit soms 'n uitdaging om met hom te praat. Ek weet hy's lief vir my,
Maar partykeer weet ek nie wat om te sê nie. Ek weet dit is goed vir my, maar partykeer is dit moeilik. En daar's net drie dinge wat ek met julle wil deel wat ek agtergekom het in my eie lewe, hoekom dit soms vir my 'n uitdaging is om tyd met die Here te spandeer. En die eerste een is, ons verstaan nie ons verhouding met Jesus nie. Wanneer jy jou lewe vir die Here gee, is die boodskap, en dit is die waarheid, dat hy het aarde toe gekom, hy het die perfekte lewe geleef, hy het gesterf vir jou sondes, en hy het uit die dood uit opgestaan, sodat daar vergifnis is vir jou sondes, dat jy die ewige lewe kan hê. En dit is iets wat ons ontvang, nie omdat ons het verdien het nie, maar as gevolg van sy liefde en sy genade. Amen. Dis waar ons verhouding met Jesus begin. Wanneer ons daai besluit neem, Here, ek gaan U nou najaag, want U het die prys betaal vir my. Ons verhouding begin met genade. En dan begin ek 'n pad met die Here stap, maar dan kom ek agter, dit is nie altyd maanskyn en rose nie, en ek struikel en val soms, en nou wil ek nie na die Here toe gaan nie, want ek kry skaam vir my foute. My verhouding met hom het begin, waar hy my vergewe vir my foute. Maar nou wil ek nie met hom gaan praat nie, want ek het foute. Julle verstaan wat ek bedoel met ons verstaan nie die verhouding wat ons met hom het nie. Ons maak soos wat Adam en Eva gemaak het, hulle het droog gemaak, daar was, hulle het een wet gehad wat hulle nie mag oortree nie. Letterlik net een, van hierdie boom, moenie daarvan eet nie. That's it. En hulle het dit gebreek. Net een. En wat het hulle gaan doen? Hulle het gaan wegkruip vir God. Wat in hulle verhouding met God het gewys dat hy hulle gaan ontmoet met woede en met haat? Niks nie. Maar ons het hierdie ding in ons agterkop dat ek kan nie nou na God toe gaan nie want ek het te ver geval, ek het te ver gestruikel. En hy gaan my nou nie hoor as ek praat nie. Maar as ek nou regtig in die moeilikheid is, wie gaan my help? As ek nou regtig droog gemaak het, wie gaan my help? Wat gaan ek doen as ek nie na hom toe gaan nie? En ek dink die groot rede hoekom ons sukkel met hierdie spesifieke gedeelte, is ons is te trots. Ons is te trots om weer na God toe te gaan en te sê, Here, vergewe my. Here, ek was verkeerd. Here, ek is jammer. En solank as wat ons vashou daaraan, gaan ons altyd sukkel om tyd met hom te spandeer. Want ek gaan na hom toe met hierdie vreemde tipe verhouding wat ek verwag nie meer sy vergifnis nie, want ek misbruik nou sy genade. Ek luister nou nie na hom nie. Ek is nou nie goed genoeg nie. Ons was nooit goed genoeg nie. Die deur is oop omdat hy lief is vir ons. En baie keer as ons tyd met hom spandeer, ek weet in vandag se lewe is altyd dit so gejaag. Dis 'n ou hardloop van punt A na punt B en 'n ou is moeg en vir alles het nou kom by bid en jy bid met jou oë toe. En jy het 'n lang dag gehad. Dan kom jy net so paar woorde dan al wat die Here hoor is of is dit net ek met wie dit gebeur? En dan skrik ons wakker en dan voel ons so sleg en ag Here, ek is so jammer ek het nou in die slaap geraak. Maar nou dink ek by myself, as my kind 'n lang dag gehad het, en sy lê in my arms, en sy raak in die slaap, dan dink ek nie, hier is 'n slegte kind, ek spandeer nou tyd met haar, en sy gee nou nie om vir my nie. Ek sê, nee, ek is bly, ek kan vir my kind 'n plek van rus gee. Is daar 'n beter plek om te rus, anders as in God se arms? So al bid jy tot jy slaap, dis 'n goeie ding. Maar ons oordeel onsself, want ons kry hierdie prentjie wat ons moet skets van hierdie held wat vorentoe gaan. Hierdie held wat alles kan reg doen, hierdie held wat nou God aan sy kant het, so alles moet altyd perfek uitwerk. En as dit nie doen nie, dan wil ons nie terug gaan na God toe nie. Want ons weet nie hoe om dit te verwerk nie. Ons weet nie hoe om daardeur te gaan nie. Maar ons vergeet dat hy is lief vir ons. Ons vergeet, hy luister na ons. Ons vergeet dat ons kan nooit so ver weghardloop dat hy ons nie kan terugtrek nie. En as ek dit verstaan, dan is dit maklik om met hom te praat. Al oordeel die mense my vir my foute. Hulle is nie die wat bepaal waar ek die ewigheid gaan spandeer nie. En as ek verstaan hy is lief vir my, dan wil ek na hom toe gaan. Ek wil by hom wees. Ek wil meer met hom praat. As ek in die gemors is en ek weet nie hoe om daar uit te kom nie, is hy die een vir wie ek het sê. Al is die gemors waar ek is my eie skuld. Want wie anders gaan my uithelp? Dis soos die story van Petrus waar hy loop op die water. In die storm, en ek het al baie gepraat oor die story, maar die disciples is op 'n boot in 'n storm en hulle sien hier kom Jesus op die water geloop en hulle is bang. En hy sê vir hulle, moenie bang wees nie, dit is ek. En Petrus sê vir hom, Here, as dit u is, beveel my om op die water te loop en ek sal dit doen. En Jesus sê vir Petrus, kom. En Petrus klim uit die boot uit en hy begin op die water loop. En hy, soos wat hy na Jesus toe gaan, sien hy die golwe en hy sien alles wat om hom gaan en hy sien alles in gemors en hy begin sink en hy roep uit en hy sê, Here, help my. En toe laat Jesus hom verdrink. Nee, hy het hom weer opgetel. En as ons net dit kan verstaan, want die grootste leen wat die vyand vir ons gee, is dat ons is te stikkend om met hom te praat. Dis die grootste leen wat die vyand vir ons gee. Die skrif sê vir ons in Hebreërs 4 vers 15 tot 16, want ons het nie 'n hoë priester, en dis nou Jesus, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Met ander woorde, Jesus, die een met wie ons praat, die een vir wie ons bid, die een in wie se naam ons bid, hoe jy voel, hy verstaan dit. Hy het medelee daarmee. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons. Hy weet wat het is om honger te wees. Hy weet wat het is om bang te wees. Hy weet wat het is om angstig te wees. Want dis wat hy ervaar het toe hy hier op aarde was. Maar alhoewel hy soos ons versoek was op elke manier, was hy sonder sonde. Julle kan oorgaan. Wat in alle opsigte versoek was, maar sonder sonde. En dan sê hy, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade toe gaan. Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. As jy in daai gat is, gaan na Jesus toe. Jy gaan nie na 'n strafbank toe nie. Jy gaan nie na 'n regter toe nie. Jy gaan na sy troon van genade, waar jy barmhartigheid gaan ontvang, sodat jy op die regte tyd gehelp kan word. Maar ek moet soontoe gaan. Maak dit sin? Tweede rede. Ons maak dit te ingewikkeld. Ons maak dit baie complicated om die Here te leer ken. En om dit te illustreer, wil ek vir julle twee stories vertel. Nou die eerste een is, wil ek julle voorstel aan iemand. En dit is ouma Mina. Nou, ouma Mina is 'n baie spesiale tannie, wat 'n baie kosbare plek in my hart het. Ons het, toe ek net tot bekering gekom het, het ons betrokke geraak by 'n bediening wat sending gedoen het in die Kalahari. En hoe hierdie organisasie gewerk het, is hulle het gefokus om leiers op te rig in die gemeenskappe wat gemeentes kan lei. So in die gemeenskappe waar daar nog nie leiers opgerig is nie, het hulle tyd spandeer met die mense en hulle het opleiding gedoen en hulle het geëvangeliseer en dis waarvan ons deel was. En ouma Mina was die leier by die gemeente op Philandersbron. En as jy net na die volgende slide toe kan gaan, dit is hulle kerkie. Ek het een van die lekkerste aanbiddingsdienste van my lewe in daai kerkie gehad, wat kleiner is as ons voorportaal. En ons het daarso gesien en ons het die Here geloof en geprys die een dag en ons het net ervaar hoe sy teenwoordigheid daar is en ons het begin bid vir mense en daar's mense met reumatiek wat genees is, daar was blindes wat gesien het en amazing dinge wat gebeur het in daardie klein sinkgebouwkie. Maar as ons net kan teruggaan na ouma Mina toe, sy het so naby pad met die Here gestap. Die leier van die organisasie saam wie ons bedien het, hy het altyd vooraf reg gemaak om die mense voor te berei. Ons kom hierdie datum, maak seker dat julle mense beskikbaar is vir die opleiding wat ons gaan doen. Maar hy het haar nooit laat weet nie. Want die Here het vir ouma Mina gesê, ons kom. Ek praat nie van een keer nie, ek praat nie van twee keer nie, ek praat van oor 'n tydperk van 15 of 20 jaar. As hy haar bel en sê, ons is op pad, dan sê sy, moenie worry nie, dis klaar gereël, ons is reg vir julle. En toe die oom ophou bel, net om te kyk of sy nou dalk iets doen, iets snaaks doen, daag ou op sonder enige reëlings en die hele gemeente is daar en reg vir ons, op die regte tyd, op die regte dag, vir jare. Die Here het met ouma Mina gepraat, maar ouma Mina kon nie lees of skryf nie. Maar ek dink sy het haar Bybel beter geken as wat ek ooit in my lewe die Bybel gaan ken. Maar sy kon nie lees of skryf nie. As sy 'n kind buite gesien het wat lyk asof hulle iets doen wat hulle nie moet nie, het sy hom ingetrek, kom jy gaan vir my Bybel lees. Want die kinders is op skool, so julle gaan vir my lees. En dis hoe sy die Bybel leer ken het. En sy het die Bybel geken en sy het God geken. En dis nou die eerste storie. Nou die ander storie is, gaan oor daar's 'n interessante beweging wat besig is om te gebeur in Christendom, as ek dit so kan noem. En dit is nou nie 'n nuwe lering nie, dit is iets wat 100 jaar terug geleer is, doodgeloop het en nou weer eweskielik herleef. En die mense wat dit verkondig, noem dit nie, maar dit staan bekend as British Israelitism. En die grondves daarvan is, hulle glo dat blanke mense is deel van die afstammelinge van Israel en is so God se volk. Nou daar is absoluut geen bewyse dat dit so is nie, maar daar's mense wat dit glo en daar's mense wat dit leer. Nou die een manier hoe ek baie vinnig agterkom iemand glo dit is, hulle raak ongelukkig met jou as jy praat van Jesus en nie van Yeshua nie. Yeshua is Hebreeus. Ons is God se volk, ons is in die Ou Testament daai, so ons praat nie van Jesus nie, ons praat van Yeshua. Nou, dit is nie verkeerd om van Jesus te praat as Yeshua nie, dit is sy naam in Hebreeus, maar as iemand 'n fens begin vat, want hulle verkondig dit so dat as jy praat van Jesus, praat jy van 'n ander God, jy praat van iemand anders. Nou, net om bietjie akademiese agtergrond te gee wat hierdie ouens nou mis, hoekom ons praat van Jesus en nie Yeshua nie, Yeshua is die Hebreeuse naam. Toe Jesus op die aarde was, het die Romeine geregeer. Die taal wat hulle gepraat het was Latyns. Maar die besigheidstaal van die wêreld was Grieks gewees. So soos wat ons vandag Engels praat, het hulle in Jesus se tyd Grieks gepraat. Jy het verskillende kulture gepraat, hulle het hulle eerste taal gehad, maar die taal waarin ons besigheid gedoen het, die algemene taal, was Grieks gewees. So as 'n ou kyk na tale, dan praat 'n ou van vertaling en jy praat van transliterasie. Wat vertaling is, is Yeshua, is Jesus se naam in Hebreeus en die vertaling daarvan is Jehova red. Dis wat die naam beteken, dis vertaling. Transliterasie is, ek vat die klanke in my alfabet en ek probeer daar die naam uitspreek. So wat hulle gedoen het, hulle het die Grieks gevat, hulle het Yeshua gevat, hulle het die klanke wat in die Griekse alfabet was, en die naaste wat hulle aan Yeshua gekom het was Jesus. Paar honderd jaar later het 'n man by die naam van Jerome, het hy die Bybel van Grieks vertaal in Latyns, en hy het dieselfde beginsel gebruik, en hy het die Latynse systeem wat ons vandag nog gebruik in die meeste tale in die wêreld, het hy Jesus gevat, en Jesus het Jesus geword. So dit is hoe ons gekom het van Yeshua tot by Jesus. Dit is hoe die naam getranslitereer is in verskillende tale oor 'n tydperk van 500 tot 1000 jaar. Maar nou is daar hierdie groep wat sê, as ek nie bid in die naam van Yeshua nie, dan bid ek nie vir Jesus nie. Nou, my vraag. Ouma Mina kon nie lees of skryf nie. Ouma Mina het niks van Hebreeus afgeweet nie. Het God haar gebede geïgnoreer omdat sy nie in die naam van Yeshua gebid het nie? Julle verstaan wat ek bedoel met ons maak dit te ingewikkeld. Ons maak dit so moeilik om God te soek en ek is lief vir teologie, ek is lief vir die akademiese sy. Toe ek geswat het, het die ouens wat saam geswat het, gedink ek is mal, want as ons semesterbreek gehad het, dan is hulle so, ach, dankbaar, ons hoef nie meer te lees nie. Dan het ek die studies een kant gesit en ander boeke opgetel. So ek is regtig lief daarvoor en ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar ons staan in 'n verhouding met God. Hy is nie 'n akademiese pursuit nie. Hy is God, maar hy is 'n persoon wat ek kan ken. As ek alles van my vrou in 'n boek neerskryf en vir iemand gee om te lees, ken hulle haar? Nee. Hulle weet 'n paar goed van haar, maar hulle ken haar nie. En dis wat ons moet verstaan as ons tyd spandeer met Jesus. Dit is nie net ek wat 'n paar feite leer of 'n paar waarhede ontvang nie. Dit is ek spandeer tyd met die waaragtige lewendige God. En ek hoef hom nie te ontmoet as 'n akademikus nie. Ek hoef hom nie te ontmoet as 'n ou wat alles weet nie. Inteendeel, God het 'n manier om ouens te kies wat 'n ou nooit sal dink gekies word nie. Toe die disippels begin preek het, toe was hulle geskok met die mense se wysheid. Want hulle het gedink, hoe weet hierdie eenvoudige ouens hierdie diep dinge? En die een storie wat net vir my so mooi dit tuis bring, is waar Jesus gekruisig is en die vermetelheid van mense sal ek nooit verstaan nie. Jesus hang aan die kruis, aan die twee kante langsom word daar ouens saam gekruisig. En ons lees in Lukas 23 vers 39 tot 43 sê dit, en een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, met ander woorde, Jesus hang aan die kruis en hierdie ou langsom spot Jesus, wat in dieselfde posisie is, maar hy spot nou Jesus. En hy sê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die een antwoord, die een wat aan die ander kant van Jesus gekruisig is, antwoord hom en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. In vers 43 antwoord Jesus hom en hy sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou gaan net gou vir my so lank een vers terug. Hier is 'n ou wat droog gemaak het. Hy hang in die kruis en hy erken voor almal, hy verdien om te hang in daai kruis. Hy verdien daardie straf. Hy is nie opgelei in enige teologiese manier nie. Hy het nie enige dissipline toegepas nie. Hy hang aan daai kruis en hy verdien om daar te hang. En hy bid een gebed, 10 woorde. Dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. 10 woorde, een gebed. En dit was die verskil vir hom tussen hemel en hel. Een gebed van 10 woorde. As jy voel jy weet nie genoeg om tyd met Jesus te spandeer nie, spandeer tyd met hom wat jy kan leer. Dit hoef nie ingewikkeld te wees nie. Jy hoef nie te kom met kennis nie. Die Chinese het 'n gesegde wat sê, 'n vol koppie kan jy nie voller maak nie. Partykeer as jy leeg is en jy voel jy weet nie en jy verstaan nie, is dit die beste tyd om met hom te spandeer, want dan kan hy jou volmaak en hy kan jou leer. Dit hoef nie so ingewikkeld te wees soos wat ons dit maak nie. Gaan ek dinge lees wat ek partykeer nie verstaan nie? Definitief. Gaan daar dinge in my lewe gebeur wat ek nie altyd verstaan nie? Definitief. Maar Jesus sal my nog steeds in die middel van dit ontmoet en hy sal my daaruit lei. En dan die derde rede, het hy nou hom heeltemal uitgegooi, excuse. Daar is die derde rede, en ek wil het net noem, is ons maak nie dit 'n prioriteit om tyd met Jesus te spandeer nie. Ek weet ons almal se lewens is vol. Ek weet ons almal hardloop rond agter 'n klomp dinge aan. Ek weet ons is baie besig met baie dinge en ek weet as al daai dinge klaar is, is ou moeg. Maar baie keer sukkel ons en hardloop ons so rond agter die dinge aan omdat ons dit nie 'n prioriteit maak om tyd met Jesus te spandeer nie. Dit is ons sien ons tyd met Jesus amper soos oefen. Oefen is 'n gesonde ding. Dis goed vir jou. As jy oefen, is jou gesondheid oor die algemeen beter, jy leef bietjie langer, en jy leef bietjie gemakkeliker. Jy kry nie so maklik seer nie, jy word nie so maklik siek nie. Maar ons tyd met Jesus is nie soos oefen nie, dis soos om te eet. Want jy sien, as ek nie oefen nie, dan gaan ek onfiks wees, ek gaan makkeliker beserings opkry, ek gaan makkeliker siek word, my lewenstydperk gaan dalk bietjie kort, wees, maar ek is nie noodwendig in onmiddellike gevaar nie. Maar as ek nou ophou eet, gaan ek doodgaan. En ons prioritiseer Jesus nie, want ons sien dit as hierdie dissipline wat ek moet doen, sodat my lewe beter kan wees. En ja, dit is 'n dissipline, maar die tipe dissipline wat dit is, is nie 'n moeilike een nie. Dit is nie vir my 'n straf om te eet nie, want my vrou maak lekker kos. Maar ons sien ons tyd soos Jesus, met Jesus soos om gym toe te gaan. Dis goed vir my, dis nie lekker nie. Ek sweet en ek is styf die volgende dag, maar dis goed vir my so ek doen dit. En ons sien ons tyd met Jesus so, maar dis nie wat dit is nie. Dis soos om te eet. Dis soos om na hom toe te gaan, dat hy jou kan volmaak en krag gee, sodat jy kan gaan gym. Een ou wat het baie goed verstaan het, sy naam was Martin Luther en hy was 'n groot hervormer gewees so rondom 400 jaar terug. En hy het eendag met iemand gepraat en hy sê toe vir hierdie ou, weet jy, ek is so besig vandag, ek gaan ten minste 3 ure in gebed moet spandeer. Nou gewoonlik ons dink, my dag is so besig, ek het nie 10 minute vir gebed nie. Maar Martin Luther het verstaan dat alles wat hy doen, kan hy net doen omdat God hom krag gee. So, ek moet God eerste prioritiseer. Dan doen ek daai goeders. En ek besef in my eie lewe, wanneer dinge die mekaar raak, is dit omdat God nie meer my eerste prioriteit is nie. Want die wêreld gaan jou besig hou en mense gaan jou besig hou, maar God het die beste vir jou. Neem hy in ag met dit wat hy vir jou sê. So as ek hom eerste prioritiseer, gaan ek makliker besef die dinge wat ek eintlik nie hoef te doen nie. So my lewe word voller, ek hardloop nie meer so rond nie. Die gedeelte wat ek met julle wil deel is in Spreuke 3 vers 5 tot 6 wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Vers 6 sê, oké, voor ons by vers 6 kom daar, hy is daar op, excuse julle. Vers 6 wat sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou die Hebreeus vir daardie ken, dit beteken eintlik om te herken, neem in ag. Met ander woorde, neem God in ag, in alles wat jy doen, dan sal jou paaie gelyk word. So ek gaan nou hierdie besigheidsrigting in. Neem God in ag, wat sê hy, wat sê sy woord? Ek is nie seker nie, kom ek gaan vind uit. Kom ek gaan praat met hom, kom ek gaan soek sy woord. Ek het nou 'n uitdaging hierso in my huwelik. Ok, kom ek neem God eerste in ag. Wat sê hy in sy woord? Wat sê hy vir my? Dan doen ek dit. Dit is wanneer my paaie begin gelyk raak. Dit is wanneer dinge begin makliker raak. Dit is wanneer dinge begin uitwerk. Want ek wil nie meer op my eie insig staat maak nie. Ek vertrou op die Here. En as ek dit verstaan, dan is my enigste verantwoordelikheid in hierdie wêreld om getrou te wees aan wat God vir my sê. That's it. Maar nou, die vraag, hoe spandeer ek tyd met Jesus? En dit is wat ons vanoggend bietjie gaan doen. Nou, daar is baie maniere, daar is baie dinge wat 'n ou kan doen. Vanoggend gaan ek regtig net met julle deel die basiesste, mees eenvoudigste manier wat ek weet om tyd met God te spandeer. En jy kan baie meer as dit doen as jy wil, maar as jy nie weet waar om te begin nie, hier is 'n goeie beginpunt. Die eerste ding, baie maklik, praat met hom. Ander woord daarvoor is bid. Maar ons dink baie keer in as gebed as iets anders as om met God te praat. So ek sal nou, ek en Toby sal nou 'n lekker gesprek hê en ek sal normaal praat soos wat ek doen. Nou gaan ek bid en nou, o Heilige Vader. Julle hoor wat ek sê. Ons Vader is heilig, maar gebed is 'n gesprek met hom. Ek kan met hom praat. En dit is nie dat ek hom nie eerbiedig as ek met hom praat nie, maar ek moet verstaan dit is 'n gesprek. As ek wil bid en ek weet nie wat om te bid nie, dan gaan ek na God toe en sê ek, Here, ek wil met u praat, maar ek weet nie wat om te sê nie. Dis ook 'n gebed. As dinge moeilik is en ek weet nie hoe om die woorde uit te kry nie, dan gaan ek na God toe en sê, Here, ek is op so 'n plek, daar's soveel druk, ek het soveel uitdagings, ek weet nie eers wat om te sê of waar om te begin nie. Ek praat met hom. Die skrif sê vir ons, en ons kan hierdie Bybelvers memoriseer vandag. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Beteken dit nou, jy moet jou werk bedank, jy moet ophou eet, jy moet ophou slaap, jy moet ophou enigiets anders doen, jy moet altyd permanent in gebed wees? Nee. Dit beteken daar is nooit 'n tyd wat jy nie mag bid nie. Jy hoef nie te wag vir 'n spesifieke oomblik of 'n spesifieke tyd nie. Jy kan konstant met God praat. As jy ry, as jy by die werk is, as jy in 'n vergadering is, jy kan altyd met God praat. Hy is altyd beskikbaar. Sy gees is in jou. Hy is nooit ver weg nie. Ek kan altyd met hom praat. Die tweede ding is, lees die woord, lees die Bybel. Ek weet die wêreld het baie veranderinge ondergaan en lewe vandag lyk baie anders as wat het 100 jaar terug het. Maar weet julle wat is konstant nou al vir die laaste 2000 jaar? Die Bybel. Die Bybel is ons standaard waarin ons alle waarheid en alle dinge meet. Maar as ek nie weet wat die Bybel sê nie, kan ek niks meet nie. As ek nie vir die Here kans gee om met my te praat nie, dan kan ek nie verwag om sy stem te hoor nie. En ek weet, ons vat ons Bybels en is 'n dik boek en ons kyk na hierdie massiewe boek en dit is intimiderend. En 'n ou begin op 'n punt en jy weet nie regtig waar om te begin nie, want die Bybel begin in die begin van die wêreld en hy eindig met die einde van die wêreld. En so waar begin ek nou in hierdie storie om te verstaan wat daar aangaan? En ek kan onthou, ek my pa is hier vanoggend, so ek weet nie of hy nou kan beamoen nie, maar ek dink toe ek tot bekering gekom het, het hulle gedink ek was baie meer heilig as wat ek actually was. Want ek het baie tyd in die Bybel spandeer. Maar dit was nie omdat ek baie heilig was nie, is omdat ek nie idee gehad het wat daar aangaan nie. Dit het my partykeer meer as 'n uur gevat net om 'n hoofstuk te lees en dan sit ek daar en ek dink, Here, ek het nie 'n klou wat ek nou gelees het nie. Ek's nou nie meer daar nie. Maar ek was daar. So wat doen ek met hierdie groot intimiderende boek? Ek begin op 'n punt en ek leer wat ek kan leer. Want ek lees 'n gedeelte, daar's miskien 5 belangrike goed daar binne. 4 verstaan ek nie, maar 1 verstaan ek. So ek fokus daarop en ek pas dit toe. En ek vra die Here om my te help met die ander 4. En soos wat hy my dinge begin wys, is hoe ek gaan begin groei, is hoe ek gaan begin gevestig raak in hom. En ek wil net 'n praktiese voorbeeld vir julle gebruik met 'n spesifieke Bybelvers. wat vir my baie kosbaar is, is Romeine 12 vers 1 tot 2 wat sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Kom ons gaan gou terug daarso. Nou, die eerste keer wat ek hierdie gelees het, het ek om 10 keer gelees en nog steeds nie geweet wat het sê nie. Want ek het nie geweet wat die woord vermaan beteken nie. So nou begin hy en hy sê, ek vermaan julle. Klink soos werkwoord, maar ek weet nie wat het beteken nie. By die ontferming van God, ontferming, okay, dit beteken om my te ontferm is om te gee, so dit gaan oor God wat vir my omgee, so hierdie ou praat van iets wat ek nie weet nie, maar God gee vir my om, dis ook om my te doen, en hy sê dat julle heel liggame, okay, ek weet wat 'n liggaam is, stel as 'n lewende, ek dink ek leef, heilige, ek is nie seker wat dit is nie, aan God welgevallige, die woord wel is daaraan, so dit moet iets goeds beteken, offer. Dit is julle redelike godsdienst. En ek het gelees, en ek het gelees, en ek het gelees, en dit het net nie ingesink nie. Maar weet julle wat, ek het een ding verstaan. Ek moet my lewe vir God gee. En ek het dit begin doen. En soos wat ek meer begin leer het, het ek begin verstaan, okay, vermaan beteken as iemand iets verkeerd doen, is daai wat ek hulle aanspreek om te sê, dit wat jy verkeerd doen. Of iemand wat iets moet doen en hulle doen dit nie. Dit is 'n vermaning as ek vir hulle sê. So, die mense met wie Paulus hierso gepraat het, hulle het nie hulle liggame gestel aan God as 'n lewende offer nie. So, hy het hulle vermaan. En hy doen dit nie uit 'n plek van hardheid nie, want het gaan oor God wat omgee, dit gaan oor sy ontferming. En dat ek my liggaam moet stel as 'n lewende, en ek het later besef, dit is nie net dat ek leef nie, maar dit gaan daaroor dat ek vir hom leef. Dat ek 'n lewende, heilig en aan God welgevalle offer is. Dat ek alles wat ek het vir hom gee, en as ek alles wat ek het vir hom gee, dan is dit my redelike godsdienst. Dit is average christenskap. Maar dit het my jare gevat om by daai punt te kom. In die begin het ek net verstaan, ek moet my lewe vir God gee. So ek het die meerderheid nie verstaan nie, maar ek het een ding verstaan. En soos wat jy groei, begin jy die tweede, die derde, die vierde en die vijfde ding verstaan. As jy kyk wat het nog verder sê, sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So nou weer die eerste keer wat ek het gelees het, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar nou dink ek by myself, almal wat rondom my is, lyk soos ek. So hoe is ek nie gelyk aan 'n mens nie, want ek is 'n mens. So dit was 'n vraag wat daar gehang het. Maar ek het verder gelees, maar word verander, okay, hier kan my lewe nou verander, deur die vernuwing van julle gemoed. Wat is my gemoed? Daar het ek bietjie opgelees, daar het ek bietjie in die Grieks ingegaan, en die woord gemoed, dit beteken jou denke, die manier hoe jy dink. So dit sê, verander die manier hoe jy dink, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So as ek wil weet wat die wil van God vir my lewe is, dan moet ek my gedagtes verander om anders te wees as die wêreld waarin ons woon. Nou maak het vir my sin. Die eerste 10 keer wat ek het gelees het, het het nie. Maar ek het aangehou en aangehou. En dit is hoe die Here met jou begin deel. So lees die Bybel, dan die derde gedeelte is luister na hom. Ons sê, ons God is 'n werklikheid, ons sê ons God leef, maar ons verwag nie dat hy met ons praat nie. Ons verwag nie dat hy ons antwoord nie. En ou sien dit in die manier hoe ons bid. As my tyd van gebed 10 minute lank is, en in daai 10 minute bly ek nie stil vir 1 sekonde nie, dan gee ek mos nie die Here kans om met my te praat nie. Die gesprek kom ons van twee kante af. So, ek moet gaan met die verwagting dat hy eintlik met my wil praat. Die skrif sê vir ons, in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. As ek my lewe vir die Here gegee het, praat hy met jou. Nou partykeer hoor jy 'n harde stem. Ek het nog nooit nie. Partykeer lees ek iets in die Bybel en dan weet ek, hierdie is vandag vir my. Partykeer het ek 'n gesprek met iemand wat vra wat ek vir God in privaat vra, antwoord mense in gesprekke sonder om te weet dat hulle my gebede beantwoord deur vir my te sê. So ons moet oop wees dat hy met ons praat. En nou kom ons by die praktiese gedeelte wat ons hierdie drie dinge vir oggend gaan doen. En 'n ander fout wat ons ook maak as ons praat oor om tyd met God te spandeer, ons dink baie keer dit moet lank wees om waarde te hê en dis nie so nie. Ons het gepraat van die ou wat 10 woorde gebid het en die Here het sy lewe gered. So as jy net 5 minute het, gee daai 5 minute vir God. Moenie dink ek het net 5 minute, so ek gaan eers try nie. Begin met 5 minute. As ek die Comrades wil hardloop, begin ek nie 20 kilo's a dag draf nie. Dan gaan my dood maak, want ek is onfiks. Ek begin klein. En ons gaan vanoggend gaan ons klein begin en ek gaan julle time en ons gaan stap vir stap deur elkeen van hierdie gaan en ons gaan 5 minute op elke gedeelte spandeer. En dan gaan ons kyk wat deel die Here met ons. Nou prakties wat ek doen terwyl ek tyd met die Here spandeer, daar is soveel dinge wat 'n ou kan doen en ons fokus baie keer op die nitty-gritty in plaas van die God wat ons ontmoet. Wanneer ons tyd met God spandeer, wat belangrik is, ons moet verstaan, ons spandeer tyd met die Almagtige God. As dit beteken dat jy hom respek wil wys deur te kniel, dan doen jy dit. As jy wil sit, dan sit jy. Ek hou daarvan om te bid sonder skoene, want uit die storie van Moses uit, net die beginsel van dat God het gesê, hy moet sy skoene uittrek, want hy is nou op heilige grond. En as ou die storie bestudeer, die enigste rede hoekom het heilige grond was, omdat God daar was. So, dit beteken nie nou dat as jy skoene aan het, dan sê ek, God is nie op die plek nie. Maar net om myself voor te berei, ek gaan nou die heilige God ontmoet, trek ek my skoene uit, dat ek besef wat aangaan. Verstaan julle wat ek sê? Ander mense trek 'n sjaal of iets oor hulle kop as hulle bid. Dit gaan oor ek ontmoet nou die heilige. Nou al daai dinge, jy hoef dit nie te doen nie, jy kan dit doen, dis nie verkeerd nie, dis nie 'n wet dat jy dit moet doen nie, maar verstaan dat ek ontmoet die heilige God. As ek wil leen doen ek het. As ek wil sit, as ek wil staan, as ek wil loop. Ek het ervaar vir alles ek bid, as ek langer tye in gebed wil spandeer, as ek rond beweeg, is dit makliker om langer te bid. Party mense verkies stilte, ek hou van musiek. En ek weet in vandag se lewe is daar so geraas, help dit so 'n bietjie om musiek in die agtergrond te sit. So Chris, jylle kan so lank in die agtergrond net liggies daai vir ons aansit. Dis net instrumentele aanbiddingsmusiek, maar ons gaan begin en ons gaan daar waar ons sit, gaan ons met hom praat. Nou, maar voor ons nou begin wil ek net, ons het 'n boodskap uitgestuur om almal te vra om jou Bybel en notaboekie en 'n pen saam te bring, maar ons het voorberei vir iemand wat dalk vergeet het. So eerstens, is daar iemand wat 'n Bybel